Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijedi treći ajet sure At-Tauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Wa adhanun min Allahi wa rasulihi ilan الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
U ime Allaha milostivog samilosnog i proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje, a ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. John Lagić poziva na jedinstvo jer je država pred udarom. Visoki predstavnik iznio svoj stav. Enrique Mora tvrdi, najbolji sporazum je na stolu. Učinite posljednji korak. Povratak u Washington. Trump nagovijestio moguću predsjedničku kandidaturu na izborima 2024. godine. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i generalni sekretar Demokratske fronte Dženan John Lagić pozvao je sve probosanske stranke da prekinu prepirke i da se okrenu zajedničkoj borbi za državu. Apeluje John Lagić na sve probosanske stranke da odmah prekinu sve međusobne prepirke i da prevaziđu sve međustranačke razmirice. Država nam je pred najvećim političkim udarom i cijepanjem iznutra na čisto etničke komadiće. Politički se želi ubiti višestoljetno multietničko bosansko društvo kao takvo. Zato usmjerimo sve napore u cilju zajedničke političke borbe da zaustavimo nadolazeću podjelu države, poručuje John Lagić. Smatra da građani tu u ovom trenutku očekuju od političara. Naša djeca i buduće generacije će nas cijeniti po tome šta ćemo danas uraditi kao snažan i jedinstven bosanski politički blok. Vrijeme je za akciju našeg zajedničkog bosanskog političkog fronta. Mišljenja je John Lagić, koji je pozvao političare da ne dozvole da već sutra bude kasno. Poslanik PDP-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Branislav Borenović izjavio danas u Sarajevu da nametanje odluka ne doprinosi demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine. Što se tiče nametanja odluka od Kristijana Šmita, naš stav je nepromijenjen decenijama. Mi smo protiv nametanja bilo kakve odluke, bilo koga u ovoj zemlji, bez obzira da li se on zove visoki predstavnik ili najpoznatiji turista, dodaje Borenović. Naglasio je da nametanje odluka ne doprinosi demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine i da je to u suštini šamar i vlastitim institucijama. Nesposobnost domaćih institucija, parlamenta, vladajuće koalicije, političkih struktura da dođu do dogovora oko nečega što je suština ove zemlje, a to je izborni zakon koji treba da bude fair, pošten, transparentan i ulaziti u sadržaj tako ozbiljne teme 2 mjeseca pred izbore, unosi neku vrstu turbulencije u kojoj svako gleda da kroz neko lobiranje Šmita dođe do nekog svog političkog cilja, dodao je Borenović. U Sarajevu je danas nastavljeno okupljanje nezadovoljnih građana pred sjedištem OHR-a. Kolege su bile među učesnicima ovog protestnog skupa. Pogledajmo šta su zabilježili na licu mjesta.
Možete li mi reći zašto ste danas ovdje i koji je cilj današnjeg okupljanja?
Zašto smo danas ovdje? Zato što je demokratija temelj svakog društva. Posle demokratije gdje je sudstvo, ekonomija, zdravstvo, obrazovanje, sve tako dalje. Kada demokratija nema temelja, nema smisla ni za višim spratovima. Generalno, znači ako sada izgubimo i ako nam nastane neki apartheid, ukoliko nastane diskriminacija koja je protu svim evropskim konvencijama i nekim normama, nema smisla, niti ćemo imati nikada razvijenu ekonomiju, niti ćemo imati nikada razvijenu zdravstvo, niti će naši mladi ostajati ovdje.
Da se predstavim, ja sam Salahudin Mešanović, ili što bi rekli u Iranu, Salahudin. Moja je želja da podržim visokog predstavnika u svemu što se tiče nadležnosti tumačenja Ustava i implementacije Ustava. Ali sam protiv toga da on se ponaša kao ustavotvorac, jer ustavotvornost pripada građanima BiH i ustavotvornost pripada institucijama BiH u kojima su zastupnici nas građana. E zato OHR nema nadležnosti. I to je otprilike to. I hvala Iranu, iranskoj TV mreži, što podržava građanske procese i građanske promjene u BiH.
Cilj današnjih demonstracija je opće poznat. Znači, visoki predstavnik želi da nametne zakon koji nije po ustavu Bosne i Hercegovine i on ne bi smio da nameće takav jedan zakon, izborni zakon i da se miješa ustav.
Zašto ste vi lično ovdje danas?
Ja lično nisam radi gospodina Šmita, jer smatram da je on jedna figura koja slijedi ono nešto što vjerovatno naši prijatelji ili pod navodnicima prijatelji Amerikanci i Englezi žele provesti u BiH.
Sinoć je u prisustvu velikog broja zvanica i na ceremoniji koja je koštala oko 1 000 000 kuna, svečano otvoren Pelješki most vrijedan 357 milijuna eura. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je kazao da su mostovi u prvom redu djela konkretnih ljudi. Dodaju da osim zasluge arhitekata i graditelja postoji zasluga onih koji su pomogli da se omogući finansiranje tog projekta. Hrvatski premijer Andrej Plenković je kazao da je veseo i ponosan jer je ovaj historijski dan obilježen na veličanstven način. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježju u gradskom katoličkom groblju te misom zadušnicom za poginule, odvedene i nestale Hrvate Bugojna, bugojanski Hrvati obilježili su 29. godišnicu stradanja i progona za vrijeme ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Očekujemo svake godine da ćemo nešto saznat, međutim, evo, svake godine ista priča. Dođemo samo da se prisjetimo, da položimo vijence, da se pomolimo i to je to. I onda čekamo da nas netko pozove na još jednu ekshumaciju. Imali smo, znači, prije 2 godine jednu i urodilo je plodom. Našli smo 4 tijela, odnosno posmrtne ostatke 4. Prije toga smo našli posmrtne ostatke 2, znači ukupno 6, znači od 21, ostalo još 15, za sudbinu 15 još uvijek.
U ratu stradalo je 311 Hrvata Bugojna. Znači, toga ima 21 nestalih, još za 15 tragamo, tražimo i nemamo njihova tijela. I evo, nadamo se da će tužilaštvo pokrenuti postupak i da ćemo inaći. Nema posla, nema rada, ljudi su otišli, posebno mlađa generacija i tako. Tu je ostalo malo stariji i oni koji se snašli, koji imaju mirovine.
Ima života u ovoj Bosni i Hercegovini, bez obzira kakve prijetnje, kakve zle namjere, kakva mržnja se sijala, evo i Sarajevo ovih dana. I što je najgore, znači, kad mislimo da nakon 29 godina smo naučili lekcije iz prošlosti, naučili lekcije iz stradanja svih naroda u Bosni i Hercegovini, svih žitelja Bosne i Hercegovini, vidimo danas da bi neki opet ratovali, zbog opet neki prijetli, zbog nekih svojih ideala, ludih glava ili bilo čega drugog, da više ne budem grub.
Slijedi blok kraćih informacija. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Schmidt donio odluku o izmjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje su tehničkog karaktera i tiču se integriteta izbornog procesa. Schmidt je izjavio da donosi paket transparentnosti izbornog procesa koji garantuje slobodnu i fair kampanju. On je danas u razgovorima sa liderima političkih partija u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom izbornih izmjena rekao da ima u planu donijeti tehničke izmjene te da za sad neće nametati politički dio izmjena. Očekuje da će BH političari što prije naći kompromisno rješenje i postići politički dogovor o izmjenama izbornog zakona BH. On je poručio da je svjestan da u BH ima puno izazova, ali da nema prvorazrednih i drugorazrednih građana, te da izbori nisu moneta za potkusurivanje stranaka. Miralem Pjanić tokom ljetnog prijelaznog roka često se povezuje s odlaskom iz svog aktuelnog tima Barcelone, ali ipak je sa timom Javija Hernandeza ipak putovao SAD gdje Katalonci igraju prijateljske utakmice. Trener Hernandez je, čini se, zadovoljan našim reprezentativcem. Sviđa mi se Pjanić kao igrač, veliki igrač sa jedinstvenom vizijom igre. Vidjet ćemo šta će se dogoditi do kraja prilaznog roka, rekao je Žavi. Vrijeme je da navijačima pokažem starog Pjanića, rekao Miralem, koji je prije Barcelone igrao za Metz, Lyon, Romu i Juventus, dok je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 107 utakmica i postigao 18 golova. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman je utorak navečer stigao u Atinu gdje ga je svečano dočekao premijer te zemlje. Nakon Grčke u ovoj prvoj evropskoj turneji, nakon slučaja ubistva novinara Jamala Khashoggija, saudijski prestolonasljednik putuje u Francusku. Nakon ubistva novinara i potpunog uništenja njegovog tijela u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2018. godine, većina svjetskih lidera je upravo Mohameda bin Salmana označila glavnim krivcem za taj čin i bojkotovalo ga. Ruski energetski gigant Gazprom je nakon odluke Evropljana da smanji uvoz ruskog prirodnog gasa već sada počeo sa smanjenjem isporuke ovog važnog energenta Evropi. Evropska unija je dan ranije usvojila odluku prema kojoj će smanjiti kupovinu ruskog prirodnog gasa za 15%. Ovo smanjenje isporuke od strane Moskve putem gasovoda Sjeverni tok 1 je umanjilo isporuku na samo 1/5 ukupnog njegovog kapaciteta. Svjetski mediji pozivaju se na grčke vladine izvore su objavili da će tanker Lana već u nedjelju preuzeti dio iranske sirove nafte koje su otuđile Sjedinjene Američke Države i vratiti je u Iran. Jedan anoniman izvor iz grčke vlade rekao da je konačna presuda grčkog vrhovnog suda bila u korist Islamske Republike Iran. On je rekao da odluka još uvijek nije javno saopštena, ali da je utorak predstavljena vlastima u Atini. Zamjenik visokog komesara Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Enrique Mora i koordinator Europske unije u nuklearnim razgovorima u Beču je na svom Twitter nalogu napisao da se na stolu nalazi najbolji sporazum za sve strane u nuklearnim razgovorima. On je također dodao, na stolu se nalazi najbolji sporazum. Njegov sadržaj garantuje iranskom narodu jasne ekonomske koristi koje je moguće sagledati, kao i garancije međunarodnoj zajednici u smislu nadgledanja iskrenosti na polju neširenja nuklearnog oružja. Sve strane pozivam da učine posljednji korak. Nakon toga se oglasio visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, koji je rekao da je predstavio prijedlog sadržaja sporazuma koji je ujedno najbolji njegov primjerak. Glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price je rekao da će njegova zemlja analizirati novi prijedlog Europe i Europske unije o oživljavanju nuklearnog sporazuma s Iranom. Član iranskog pregovaračkog tima Ali Bagheri je jučer na svom Twitter nalogu napisao da je Borrell predstavio svoju ideju za okončanje nuklearnih razgovora i istakao: "Mi također imamo svoje ideje, bilo one koje se odnose na samu srž sporazuma ili njegov oblik. Mi ćemo također predstaviti svoje viđenje u pravcu završetka procesa razgovora." Lider islamske revolucije Ajatollah Huluzma Sejid Ali Hamenei je tokom susreta sa predvodnicima i hatibima džuma namaza, ukazujući na temu žene u Iranu, rekao da je čedna i talentirana Iranka zadala jedan od najvećih i najvažnijih udaraca tvrdnjama i lažima zapadne civilizacije, što je njihove čelnike mnogo naljutilo. Predstavljanjem pitanja zašto iznenada i obliku talasa zvanični državni mediji Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i njihovih plaćenika pod izgovorom hidžaba potenciraju pitanje žene, odnosno da li su zaista zapadnjaci zaštitnici ljudskih i prava žena u Iranu. Ajatollah Hamenei je također rekao: "Zapadnjaci su nametnuli sankcije i zabranili nam uvoz lijekova za djecu leptire koje boluju od teške kožne bolesti. Isti ti zapadnjaci ne dozvoljavaju dolazak lijekova do djece sa ovim teškim oboljenjem, a sada tvrde da pate i da suosjećaju sa iranskim ženama." Lider islamske revolucije podsjetio: "Zapadnjaci godinama govore da sve dok se žene ne udalje od moralnih i vjerskih tema i zakona, one neće biti u stanju da napreduju, da nikada neće biti u stanju da stignu do istaknutih naučnih, političkih ili društvenih pozicija. Međutim, iranska žena je tokom proteklih više od 40 godina uspjela da sačuva taj hidžab u svim poljima, naučnim, sportskim, umjetničkim, upravljačkim poslovima, gdje su postigle izuzetne rezultate." Ajatollah Hamenei je rekao: "Islamska republika Iran je sa mnogobrojnim uspjesima i prosperitetom pred veliki izazov stavila Zapad i njihovu tvrdnju o nekompatibilnosti vjere i politike." Bivši američki predsjednik Donald Trump je utorak posjetio Washington kako bi održao govor po prvi puta nakon što je prije 18 mjeseci napustio Bijelu kuću. U žestokom govoru koji je trajao 90 minuta stavio nekoliko naznaka da bi se mogao kandidovati za predsjednika na izborima 2024. godine. U govoru Trump se osvrnuo na temu ilegalnih imigracija i kriminala, što su bile i teme njegove pobjedničke kampanje kada je osvojio izbore. Osim toga, kritikovao je predsjednika Joe Bidena, koji je Ameriku bacio na koljena, tvrdeći da je još mnogo ostalo do završetka posla i da nema drugog izbora do senzacionalnog povratka. Trump nije došao na ceremoniju inauguracije Joe Bidena u januaru 2021. godine i još uvijek ne prihvata rezultate predsjedničkih izbora 2020. godine na kojima je izgubio. Kineski grad Wuhan, mjesto odakle je počela pandemija koronavirusa prije više od 2 godine i nakon potpunog karantina, opet je suočen sa ograničenjima zbog povratka ove bolesti. Lokalni zvaničnici su potvrdili zatvaranje mnogih poslovnih objekata i javnog saobraćaja u dijelovima Wuhana sa oko 1 milijun stanovnika. Ograničenja su nametnuta istovremeno sa 7. talasom koronavirusa u svijetu. Kineske vlasti, poput vlasti Novog Zelanda, slijede politiku nultog slučaja. Istovremeno, pojedini naučnici smatraju da postoje potpuni dokazi da je pandemija koronavirusa počela na pijaci morskih plodova i divljih životinja u kineskom gradu Wuhan. Dvijema recenziranim studijama, čije su rezultati objavljeni jučer, preispitivani su navodi da je pandemija počela u spomenutom gradu. Jednom od tih studija je utvrđeno da je prva registrovana osoba zaražena koronavirusom bila iz blizine pijace. Korištene su i genetičke informacije kako bi se utvrdilo kada je počelo širenje zaraze. Studije govore da su zabilježena 2 odvojena slučaja prenosa virusa sa životinje na čovjeka na tržnici u Wuhanu. Bivši američki predsjednik Donald Trump je jedan od pobornika teorije da je laboratorija u Wuhanu mjesto odakle je počela pandemija koronavirusa. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Esalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
U karavanu sunca. Stiže i dan šehadeta u Kasimove glavi, vrzmalo se na hiljade pitanja, krišom bi pogledao Amidžu Huseina, dok im se napokon pogledi ne susretoše, a Kasim upita, Amidža, hoću li i ja poginuti? Huseinu se stegnu grlo i prozbori, sine dragi, kako ti vidiš smrt? Kasimu bez oklijevanja odgovori. Smrt mi je slađa i tečnija od meda.
Jedna od najbitnijih osobina prijatelja Hazreti Huseina je njihova ljubav prema imamu. Oni su imali čvrsto uvjerenje u istinitost Huseinovog puta i bili su poput leptira oko svijeće svoga imama sve do posljednjeg izdaha. Oni su ga toliko voljeli da su bili spremni da za njega žrtvuju i svoj život i imetak. Imam im je dao slobodu da se vrati kući svojim porodicama, ali su to oni odlučno odbili, čak i sa saznanjem da ih na kraju čeka sigurna smrt. Hazreti Husein je bodrio svoje sljedbenike, mada je znao da je put trnovit.
Ljubav Huseinovih prijatelja se najbolje vide u noći uoči Ašure, a vrhunac dostiže na samom danu Ašure. Zahir bin Gejn je ovome danu rekao, kad bi poginuo i opet oživio, o Huseine, ja bi za tebe još 1000 puta poginuo. A onda mu je i grupa drugih saputnika saopćila, Bogom se kunemo da nećemo te ostaviti. Ako poginemo, to znači da smo ispoštovali svoje principe i vjernost. Sigurno je da su ove priče rezultat ljubavi koja se očitovala kroz bližnost za imama, čak i u posljednjem trenutku sopstvenog života. Poznati islamski historičar Tabari prenosi, kada su Huseinovi sljedbenici vidjeli da su se neprijatelji umnožili, takmičili su se u spašavanju Huseinovog života.
Ljubav Huseinovi pristalica nije bila samo zbog osjećanja privrženih imamu, već je njen korijen u poštivanju Božjih vrijednosti. Pristalice Hazreti Huseina su njegovo ponašanje i govor vidjeli kao svjetlost koja razgrće tminu zuluma i laži, pa su zbog toga stali na stranu pravde. U danima u kojima su čak poznate ličnosti islama sumnjale u Huseinov pokret, njegove pristalice su bile spremne žrtvovati sve na putu istine, kako bi Božji principi i načela na zemlji bili trajno očuvani. I sam Hazreti Husein je o svojim prijateljima ovako kazao, ja boljih i privrženijih prijatelja od vas nisam vidio, neka vam Bog podari svako dobro.
Huseinove pristalice nisu okrenule leđa, već su pokazali najljepše primjere odanosti. Sada ćemo vam prispričati priču jednog od najmlađih imamovih sljedbenika, koji ga je pratio od Medine do Kerbele. On je Kasim bin Hasan bin Ali imamov bratić. Imao je samo 14 godina i čuvao je dosta uspomena koje su ga vezale za Amidžu Huseina. Otac mu Hazreti Hasan oporuči svome bratu Huseinu da poslije njegove smrti on odgaja i podiže njegovu djecu. Husein pun ljubavi i pažnje podizao je Kasima tako da on ne osjeti tugu zbog očeve smrti. Kasim je kraj svoga Amidže provodio najljepše dane. On je okusio ljepotu očeve pažnje, a sada je rastao uz lijep ahlak i pažnju Amidže Huseina. Onoga dana kada mu imam Husein reče: Kasime, sine, spremi se da idemo iz Medine, koja više nije sigurna. Idemo u Meku. Kasime, srce zadrta. I on na trenutak ne ostavi svoga Amidžu. Kada se karavan spremi i krenu, Kasim poput zvijezde zablista oko karavana. Kasim se nije odvajao od svoga Amidže i pažljivo je slušao njegove savjete, pogotovo onda kada imam Husein reče: O ljudi, neka znate da pleme Beni Umeje je uhvatio šeitan, pa oni ono što je Allah učinio haramom proglašavaju halalom, a ono što je Allah Dželešanuhu učinio halalom proglašavaju haramom. Ja sam svjedok. A ovo neće potrajati, a vi ako prekršite bejat meni, sigurno ste prekršili bejat mome ocu i bratu. Kasimovo srce se paralo i mislio je što li će narod ne osvijesti i ne probudi na riječi poslanikove porodice.
Dođe i noć u oči Ašure. Huseinovi sljedbenici su poput leptira oko svijeće okupiše oko njega. On je ovu posljednju noć izabrao da sa gospodarom podijeli tajne i da svojim sljedbenicima još jednom otvori put da izaberu, jer je šehadet put koji zahtijeva razmišljanje i čvrstu odluku. Husein je iskreno prenio svojim sljedbenicima da koga god nije čvrsto odlučio može otići, jer je sutra dan šehadeta. Kasim se je duboko zamislio i krišom bacao pogled na Amidžu. Kada im se pogled susretoše, Kasim upita: Amidža, hoću li i ja sutra biti ubijen? Huseinov glas zadrhta, ali pogledavši na snažnog i lijepog mladića upita: Sine dragi, šta je za tebe smrt? Kasim bez razmišljanja odgovori: Smrt i šehadet su mi slađi od meda. Ako mi kažete da ću sutra biti šehid, budite sigurni da će mi cijelo biće biti preplavljeno srećom i ljubavlju. Husein mu odgovori: Sutra će svi postati šehidi, a i ti ćeš biti jedan od njih. U Kasimovom srcu razli se ljepota riječi Hazreti Huseina.
Dan je Ašure, sunce se diglo do polovine neba, Kasim nestrpljivo čeka da ode u boj. Djeca i žene su došle da ga isprate. Kasim, kao i ostali imamovi sljedbenici, ode do Amidže da dobije dozvolu za odlazak. Kad ga Husein ugleda, oči mu se natpiše suzama i čvrsto se zagrliše obojica jecajući. Imam reče: Sine, ti ostani, ostani dušo moja, da budeš mehlem mome ranjenom srcu. Kasim odgovori: O Amidža, ako te ja ostavim samog i da vidim da nemaš saputnika. Kasim dobi dozvolu od Amidže, uzjaha konja i krenu u boj. Glas mu je parao grlo: Ako me niste poznavali, da vam kažem ko sam. Ja sam sin Hasana Moštebe, poslanikov poslanik, Hamid bin Muslim, pripadnik vojske Omera Sada, pripovjeda. Na jednom se ukaza mladić koji je umjesto kape imao turba na glavi, nije imao čizme. Bio je toliko lijep da je posjećao na dio mjeseca koji nam se približavao. U predajama se spominje da je Kasim nekoliko neprijatelja mačem oborio, a kada mu je pogled uhvatio Omera Sada, poviknuo je: Hej Omere, zar se Boga ne bojiš? Jesi li svjestan njegove pravde? Zašto ne čuvaš poslanikovu čast? Za sebe tvrdiš da si musliman, dok poslanikovu djecu žedne mučiš. Omer Sad naredi da Kasima opkole. Krug sablji biva se tješnji. Udaraca u glavu i leđa, koplje u rame i Kasima u glas odjeknu na bojnom polju. O Amidža, spasi me!
Husein pohrli ka njemu, čvrsto steže bratovu uspomenu, obrisa mu krv s lica, poljubu mi čelo, a jecaj odzvoni mejdanom. Čak i neprijatelji nisu mogli gledati ovaj prizor. Husein je plakao i govorio, tako mi Allaha, Amidži je najteže kada ga zovneš svojim saputnikom, a on ti ne može pomoći. Kasim se pridruži kerbelanskim šehidima, a Amidža osta doveći. O gospodaru, prokuni ove neprijatelje, jednog po jednog ubij i nikoga ne ostavi i svoj rahmet nikada nemoj spustiti na njih.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ne. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme, što ste došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeli što svoje dragoceno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama.
Hvala
sa još dražim ljudima.
Hvala Muhamede. Evo, prije nego što počnem sa temom, želim se zahvalim dragim gledaocima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam u stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledaoca, odnosno, u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledaoca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojem se mi trenutno nalazimo, u kojem se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvolim.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako.
Sam polako. Ja sam to nekako brzo da to sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7, mnogi roditelje, ko će znat, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne. To opet sve zavisi kako ćemo nastupiti. Ali djeci treba usađivat, davat elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku? Ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Nemo već pitat.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine?
Vidiš, ne bi mi se mnogo griješimo. Da,
zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnu psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... pod navodnicima,
da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, i to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama, u stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako god imao vilu, dobar je bio, tako baš to.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vrati tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, samo mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjima, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u tim nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je u stvari najteže, je li tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste. A nije nemoguće.
Da. Treba svak sebe moć da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati.
Kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Mi danas je suludo govoriti da nema pandemije.
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, statistikama i ostalim. Samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo obživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da. A živjeti se mora, A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti. Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, jel, da nazovemo, sredini držat. Uspješni zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenskih potrepština što se koriste za čišćenje ovdje u Istanbulu. I žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično, došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila. Bez ikakvih problema. Da. Čisto prirodno. Tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A u isto vrijeme ona opravdala istinu svog šefa svoje firme.
Da
je bilo kakvih problema, ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni pravac da nazovemo, ili bi firma ispala neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije su to sve prodali, ali to je priča za neke druge.
Ali to je kao primjer. Evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije oštrice, da nazovemo tako jednost.
Izvini što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, ja sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko i žena. Da malo pojasnimo detaljnije, da što bi se moglo reći.
Kao što se rekao mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
mozak.
Evo
da podijelimo sa gledalcem, šta znači muški i šta znači ženski.
Imaš ti kakvu ideju prije nego što reknula?
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcem, šta znači muški i šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka. I da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati, ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje, negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. A to on može vidjet ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači, primjer mora biti neki. Da.
Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja, ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki, po navodnicima, ti idola da ih nazovemo.
Youtubera.
Da, može i tako. Youtubera.
Da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, to si ti ovdje kažeš.
A ženski mozak, ženski dio, je kao što više je osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan kao dva, više ulazi u stvari, jel? Detaljnije. Baš tako, hvala te, Zari. Aha. Da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel?
Da,
da. Da pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška i djeca, da ih nazovemo. A naravno i očevi posljedično sa njima, daleko više, da kažemo, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. I više,
da.
Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide, jel, muškom u neku
jako
školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu, jel, u vezi školi. Samo obrazovani jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posluži, a što je nikad nemoguće, nažalost.
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti. Tako da danas imamo primjere, jel, neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, da nas po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike.
Da, da,
ne želim vrijeđati nikog.
Ne, naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskaze sa željom djeci. Ili obratno bude. Ja. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono, samo radi šta hoćeš. Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. Pitati, jes, šta bi ti volio radi, sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut i drugu stranu priče, prije nego što se nakojali, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da.
Da.
To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, prenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni žele. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što ti rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš da složiš sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da. Propalice dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, i evo, da li će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slični stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća, ako nije kanalizirana u pravi dijelove, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta će ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo nastavu do kraja emisije. To ćemo nastaviti u idućim emisijama. Samo evo malo se dotakni. Na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima?
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo ko oni, jel, da nazovemo lutajući derviši ili ovi pustinjace. Ili kako i sad ovi moderni naziva, jel, pustinski freelancer. Jel,
da.
Ne, nego da osjetimo tu prirodu, ja, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi? Možemo li to da kažemo? Manje ljudi, više prirode?
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom i po nekim svjetovnim zakonima. Da. Jer nama, dragi Bog, nije rekao odstranite se, jel?
Da, da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, ta treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel, počevši od sebe pa od jedinki do kraja, fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.